atskatoties uz to šausmu periodu, kad no 8 aprūpētājiem paliek 2, no 3 medikiem 0, nu nekas, izdzīvojām.
Ir pārvarēts grūtais posms bez letālām sekām, uzliesmojot saslimšanai ar COVID-19 sociālajā aprūpes centrā Aglona, apliecina aprūpes centra vadītāja Inta Žibovska. No janvāra sākuma neviens vairs nav saslimis. Cilvēki ir aptaujāti par gatavību vakcinēties, un iestādē šobrīd nav tādu, kuri nezina vai ko vēlas nogaidīt, turpina Inta Žibovska.
Mums it kā tādu nogaidošo principā nav. Mums ir vai nu jā, vai nu nē. Un tu, piemēram, ja mums ir 49 klienti, no 49, tātad 43 cilvēki pateica, jā, mēs gribam vakcinēties. Jā, ar darbiniekiem ir nedaudz citādi, jā. Ja, piemēram, mums, nu, vakcinēties pieteicās 19 no 26. Tātad, respektīvi, tikai 73% izteica vēlēšanos vakcinēties. Bet es uzskatu, ka jebkurā gadījumā tie ir ļoti augsti un labi rādītāji.
Savukārt tiem, kuri atsakās vakcinēties, ir savi argumenti, kādēļ šāds lēmums.
Piemēram, viens klients, viņš pateica, ka viņš ar šīm vakcīnām nevēlas, ka viņš gaidīs citu vakcīnu. Nu, es nesaukšu vārdā, ka kuru vakcīnu, ja? Bet tās ir viņa tiesības. Tāpēc, nē, nu, lai gaida, ja būs iespēja, ja? Kaut arī, es paskaidroju, ka bija, nu, taču videokonference, un videokonference bija teikt, ka iespēja izvēlēties nebūs, un tieši to, kuru viņš vēlas vakcīni, nu, vispār diez vai viņa šeit būs legāla. Es to gan pateicu, viņš pateica, ka es saprotu, es apzinos, bet es gribu to. Es saku, labi.
Smags laiks, kad sākās uzliesmojums ar COVID-19, bija arī Viļakas novada aprūpes iestādēs. Stāsta Viļakas sociālās aprūpes centra un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja Līna Barovska. Klienti un darbinieki par gatavību vakcinēties ir aptaujāti 2 reizes.
Mēs pirmo aptauju veicām decembra sākumā un ļoti daudzi bija pret. Un tad decembrī mums notika saslimšana, kad mēs praktiski visi izslimojam un tad gan daudzi mainīja savas domas. Un uz to pozitīvo pusi, ka tomēr vakcinēties, lai atkārtot nenotiktu šī saslimšana.
Domājot par aprūpes centra klientiem, ir jautāts arī katra ģimenes ārstam un piederīgajiem. Ir bijuši gadījumi, kad klienti paši vēlas vakcinēties, taču pēc sarunas ar piederīgajiem pārdomā. Šobrīd ir izveidots saraksts abās novada aprūpes iestādēs, kuri vakcinēsies pirmajā kārtā.
Ir pa 10 cilvēki katrā iestāde, jo mēs esam mazas iestādes līdz 30 cilvēkiem katrā, līdz 30 klientiem, un tātad katrā pirmā tūrē man potēsies pa 10. Noteikti pēc pirmās vakcinācijas mēs stādīsim arī otru sarakstu, kur ir šobrīd tādā kā pārdomu režīmā un gaidīšanas režīmā, jo mums arī katram, kurš ir izslimojis, ir noteikti datums, kad ir izslimots, un tad mēs arī skaitam tos 3 mēnešus, kas ir tāds, nu, šobrīd noteikti, kad cilvēkam ir mazāka iespējamība saslimt.
Veselības un sociālo pakalpojumu centrā Dagda no pansionāta klientiem 49 no 64 ir gatavi vakcinēties. Daži to nevar darīt veselības stāvokļu dēļ, daži nevēlas. Savukārt darbinieku vidū aktivitāte ir krietni mazāka.
Gatavi vakcinēties ir 11, domā un nav pieņemts lēmums 19 un atsakās pagaidām 39.
Centra vadītājs atzīst, ka cilvēkiem ir svarīgs citu piemērs. Turpina Andris Badūns.
Pie pirmās iespējas es vakcinēšos pirmais un visādā gadījumā mēģināšu, lai mani nofotografē un ielikšu to savā iestādes gan lapā, gan tīklā. Sociālajā mums iestādes arī, lai ļaudis iedrošināt, jo attieksme cilvēku ir ļoti dažāda, gan darbinieku vidū, gan klientu vidū. Daži grib, daži sen jau teica, kad un ātrāk, citi vēl domā, citi saka, tās ir muļķības un es negribu.
Kopumā jāteic, gatavība vakcinēties ir lielāka tieši aprūpes centru klientu vidū. Personāls vairāk nogaida, bažījoties par vakcīnas ietekmi uz savu veselību. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.